Азатлык радиосу сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 2 октябрь, шәрсенбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Түбән Новгород мөселманнары арасында соңгы айдагы җомгалар гауга белән уза. Мөселманнарның үзара килешә алмау турында мәгълүмат куертылганнан куертыла бара. Кытайның Украинада җирне арендага алу планнарына Кырым татарлары карашын ишетербез. Бүген Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе китабыннан өзекләр тапшыруны дәвам итәбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина башкаласы Киевта оппозициядән сайланган дистәләгән депутат шәһәр шурасы каршында полиция белән шикләнешеп алды. Оппозициянең шәһәр шурасындагы вәкилләре инде берничә ай буена аның эшен тоткарлап килә. Алар инде быел ук яңа сайлау үткәрүне таләп итә. Депутатларның мөддәте июнь аенда ук тәмамланды, ләкин Украинаның Конституция мәхкәмәсе аларның депутатлыгын киләчәккә узайткан карар чыгарды. Пакистанның берничә көнлек көчле зилзилә кичергән Балуҗистан вилаетендә зыянның күләмен ачыклау бара. Вилаетның баш министры сүзләренә караганда, үлүчеләр саны инде 400-дән артып киткән. Шушы зилзиләгә кадәр бер атна элек Балуҗистанда тагын да көчлерәк бер җир тетрәү булган иде. Анда да йөзләрчә кеше халак булды. Азербайҗан хакимиятләре хәбәрченең иреге һәм иминлеге институты өчен эшләүче блогер һәм фотожурналист Мәхмән Хусейновны тоткарлап бераздан иреккә чыгарды. Хусейновның азатлыкка белдерүенчә, аңа җомга көнне үтәчәк президент сайлауга кадәр интернетта эшчәнлек алып бармаска кушканнар. Тоткарланудан бер көн алдарак Хусейнов намзәтләр дебатларыннан көлеп интернетка сатирик видео чыгарган иде. Мәскәүдә мәхкәмә оппозицион Су фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцовның үй сагасы да утыру мөддәтен озайтты. Удальцов 2012 елның майында президент Путин инаугурациясе алдыннан Болотная мәйданында булган чуалышларны оештыруда гаепләнгән иде. Россиянең төньягындагы Мурманск шәһәрендә Greenpeace-ның 30 активисты әле дә рәшәткә артында кала. Аларның 4-сенә һәм бер видео операторга пиратлык гаепләүләре белдерелде. Газпромның төньяк кутып янында бораулау эшләре белән төньяк боз океанын пышыратуына каршы протест белдергә бораулау платформасы янына кимәләр белән килгән активистлар сентябрь аенда тоткарланган иде. Грузия башкаласы Тифлистә дәүләт курчак театры үз тамашалары өчен даими бина булмауга ризасызлык белдереп махсус тамаша күрсәтте. Хакимиятләре 2 ел элек үк аларның бинасын төзекләндерергә вәгъдә бирсә дә, ул эш әле тәмамланмаган һәм театр тамашалар күрсәтү өчен башка урыннар табарга мәҗбүр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Бу һәм башка хәбәрләрне видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 27 сентябрь җомгасында Түбән Новгород Шәмик мәчетендә имам Умар Идрисов бер төркем мөселманнарның үзенә һөҗүм итүен әйтте. Аның сүзләренчә, РБШ-дан машиналарда китерелгән 50-ләп мөселман аны имам вазифасыннан китәргә таләп итеп тавыш куптыра һәм шуннан минбәрдән сугып диярлек төшерә. Идрисов бу Түбән Новгород мөселманнары Диния нәзарәте рәисе Гаяз Закиров һәм Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов кешеләре булуын әйтә. Алар миңа психология һәм физик басым ясарга күчте. Башта алар мөселманнар диния нәзарәте рәисе вазифасына намзәтне мәчеттән куып чыгарырга тырышты. Аннары берничә кат сукты, диде ул Интерфакска. Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәте рәисе Гаяз Закиров инде мөселманнар өчен изге саналган 2 җомгада җанҗаллы узды, ди.
Бөтен аксакалларның пленумы булды бит. Аксакалларның гына түгел, бөтен имамнарның, Нижний Новгород өлкәсе имамнарның пленумы пәнҗешәмбе көнне булды. Шул көнне аның бөтен эшләренә интернет, бик яхшы беләсез бит, аның интервьюсы турында да инде, менә Интерфакс Радиога биргән интервьюсы турында. И безнең мөфти хазратның тоже шулай ук бар иде мөрәҗәгате, ягъни аның эшләренә бәя бирергә диеп. Әлбәттә, имамнар барчасы ларга шул моның тискәрешләренә бәя биреп, аны бөтен булган эшләреннән, кайсы үзенең булган ничек әйтәм, болшасларыннан инде барчасы азат иттеләр. Бу фундурда менә асылда ул менә мәнбәргә менә баска, безнең мөхтәрәм имамнарыбыз кайсылары бу минем пленумның булган карарын аларга әйттеләр дә, син хәзер мәнбәрдә уктырга тиешле түгел, чөнки синең бөтен эшләрдән сине азат итердең. Шуңа күрә ул бер кадәр төшмимен, бу минем мәсәлем, бу мин эшләдем, бу мин вала бу мин икенче манда хаҗаем дип кычкырып, бөтен Россия халгына, ягъни бөтен авыллардан ул яктан проклятиялар, каргаулар, бәддуалар кылын инде шул зур тавыш күтәреп, бөтенләй итәргә. Әлбәттә инде аны шулай ук әйтәләр, теш сигналдан дип әйтәләр. Алар шулай ук аларның фикерләре, ниятләре иде анда булган безнең имамыбызны алыштырып, үзләренең имамларын куярга һәм инде шулай ук безгә каршы эшләрен дәвам итәргә дип шундый ният белән алар чыкмакчылар дип. Анда булган имамның безнең рәисенең дә аның вакыты чыкмаган әлде, алар раньше времени тотындылар, вакытыннан алда алыштырырга дип фикерләгәннәр иде дип. Без аны бирмәдек, әлбәттә, ул ни закон, законга сыя торган нәрсә түгел дип. Шуңа күрә вот менә шуннан ыгы-зыгы килеп тә чыкты инде. Анда бит самый ничә әйтергә кирәк, кемнәр сенсацияләргә тотынсалар инде, һәр вакыт нәрсәдән табалар. Янда күренеп тора иң беренчесе менә потасовка, ничә әйтергә, кыйнашны башлаучы да, вот гауганы шәмшәрне башлаучы да, аның ягыннан булган анда Рөстәм Басыров күренеп тора, яктан да күренеп тора аның эшләре.
Гафу итегез, сез алар дип сөйләйсез, алар ниндидер төркемме, яисә кемгәдер карыйлармы, аңламадым.
Төркем анда, төркем шул Зар хазрәтне яклаучы төркемнәр анда инде бар, аның бер ике кешесе инде кайсылары аларның уртак эшләре бәлкем бардыр инде. Шуны әйтәсем килә, һәм шулай ук аның ягыннан булган анда яктан килгәннәр күбесе, чөнки ул безнең татарларга түгел, башкаларга яктан килгән халыкка үзенең ничә әйтим инде, аларны куярга дип, иң беренче итеп шул әнә таҗик балаен, шул таҗик кешесен куймакчы иде, аннан соң аны күбесе яклаучы әзербайҗаннар да, дагестаннар һәм башкалар күреп торабыз. Шуңа күрә без инде категорически әйтәбез, безнең әби бабаларыбыз салган мәчетләребездә, әлбәттә, һәр вакытта имамнар безнең татар имамнары иде, һәм хәзер дә шулай булып каларга тиешле дип. Менә шул безнең инде авыллардан килгән имамларыбыз да шул сүзләрне әйттеләр, сүзләрнең чын мәгънәсендә булган, күңелләрендә булган. Менә бу ничә әйтим инде, нәфрәтләрен белгерттеләр, әлбәттә.
Теге нәрсә өчен инде, акча өчен бу, аңлап булмый бу вәзгыятьнең, теге ике шул ук мөселманнарның икегә бүленеп.
Монда акча бүлү дә тиеш, акча бүлүдән дә бер нәрсә. Монда иң беренче итеп, әлбәттә, минем бит интервью бар иде инде, Кореядагы мин биргән идем интервью, ул турыда әйткән идем. Чөнки нәрсәдән бу безнең китте, ягъни, аңа хәзер безнең, чөнки кызгә инде хәзер вакытта минем ягъни диния мәсьәләтенең рәисе булып торуын 5 ел үтте, ягъни сайлаулар булырга тиешле иде. Шуңа күрә ул әйтте, мине яңадан үз урыныма куегыз, сайламыйча гына нитмичә, чөнки мин иң лаеклы кеше монда, барчасында күп белүче, күп укыган, күп белгән. Шуңа күрә мин ничә әйтергә кирәк, мин сезнең белән выборга барырга, мин инде әлбәттә әйттем, инде әйдәгез шул сайлауга бергә барабыз, бергә шул адыллык белән инде дип әйткәндә, мин считаю ниже своего достоинства, кем булса белән барырга выборга дип. Менә шуннан китте дә инде ул.
Сез инде икегезнең намзәтне куярга тәкъдим иттегез, аныкын һәм үзегезнекен.
Әлбәттә, әлбәттә, да, әлбәттә. Адыллык белән яхшы гына нормальны устав для чего без написали, барчасы да булырга тиеш, аның исе буенча безгә, безнең эшебезгә ягъни мөфти дә тагыларга тиешле, губернатор да, власть та, кем дә безгә тагыларга тиешле түгел, монда имамнар гына җыелып, шулай.
Бу мәхәллә имамнары индеме?
Юк иде, Нижний Новгород өлкәсендә булган безнең бит монда 62 мәхәлдә.
Шуларын
имам. Анда да 62 түгел, анда безгә теге бабайлар кирәкми, авылларныкы шәһәрдә булган, менә бу духовное управлениедә эшләгән имамнарны шуларны гына алырга да, аларга гына әйтергә дә, и син дә, ягъни мин дә аларга добровольно әйтергә тиешле идек. Сине сайлыйбыз дип. Вот шуннан китте дә инде безнең, мин әлбәттә әйттем, әйдәгез, вот шул после этого заявления инде ул шул тотында карткылчыга китәргә, әлбәттә каршы килергә, ягъни мәчеттә имамны алыштырырга кирәк дип әйтте, аннан осы бусы менә шул имамнарны эч мәчетне үз кулына төшереп, үзенең кешеләрен куеп, инде яңадан параллель бәлкем духовное управление эшләмәслек дип, диния нәзарәт эшләмәслек. işlerge uylagan fikirlerden deyip uylayabız biz. Şuna göre biz ama indi ama işlerge yol koymadık elbette. Şunun bilen biz düşman bulduk. Ve hazır vakti her bir cuma namazında şaplık bilen Müslümanlar kütteler. Hazır indi iki cuma namazı bizden Resul-u Gavga bilen Janşal şau ger itip ütti.
Siz әйтәсез, яңа диния нәзарәте төркәргә теләде. Ул кемгәдер, ниндидер кем башка мөфтият карамагына күчмәкчеме?
Бәлкем, аны без белмәгәнемә әйтә алмыйм, безнең фикеребез генә шулай. Вот предположение дип әйтәбез, предположение, аны бит сезгә беләсез. Дә булмый. Әлбәттә, анда бер-ике кеше имамнар килгәннәр иде, менә Рвишадан белгертергә имамларның собраниялары турында сөйләргә дә әйтергә дип. Вот. Калганлары, бу автозаводта яшәүче, Нижний Новгородта яшәүче, барчасы да менә килделәр, аларның якташлары. Шул ул имамыбыз безнең шулай Рыбушкин егете Халид Вәлимеев.
Ну, айта, нәкъ алар һөҗүм ясады миңа дип.
Ю, мин сезгә бит инде аңлатам, ничек була. Ул һөҗүм дип ясамала, аларга шул әйттеләр, син һөҗүм дип нәрсә, аларга әйттеләр, синең бернинди хакың юк хәзерге вакытта минбәрдә безгә сөйләргә, чөнки син бөтен үзеңнең булган менә постларыңнан, должностьларыңнан дип әйтергә инде эшләреңнән син азат ителдең. Шуңа күрә син теш дип аларга әйттеләр.
Ул кача баш имам итеп булып куелган иде.
Ул баш имам дип беркайчан да куелганы юк. 5 ел буе ул инде кемдә тегер. Ул тик менә хәзерге вакытта безнең аксакаллар шуасының рәисе иде.
Нигә алайса главный имам дип язаларсың? Баш имам дип.
Ну, язарга әйтмәм кимек бар, кемнәсен язалар. Аны язалар бит менә шул силантизм структурасы да, ислами религия, то есть ислами общество, аны Гришинның конторасы.
Юк, җомга намазын кем алып барырга тиеш исең бу атнада?
Җомга намазын Абдулбари хазрат Муслимов алып барырга тиеш иде. Анда баш имам, анда Абдулбари хазрат Муслимов.
Ул алып барды мысың?
Юк, ул алып бармады, әйтәм бит, ул кемгә дә бирмичә, менә басты да менә шул мөнбәргә, и мин генә укытамын, и все, диде. Шуннан китте дә бит инде ул, аларга әйтергән иде, теш диеп.
Сез әйтәсез, менә ике җомга инде бездә гауга дисе, узган җомгада нәрсә булды?
Шул узган җомгада ул инде шул инициировать итеп анда булган бөтен халыкны әйтте, бер хәл собрание үткәрәбез дә дип соборный мәсҗиддә. Да хәзер үткәрәбез дип анда килгән бөтен таҗиклардан, бөтен илләрдән голосовать иттерде дә бер нинди кен тәртибе куелмыйча, нитмичә, үзен имам дип мине сайлагыз диде. Хәтта безнең имамыбыз анда Дамир хәзрәт Мөхетдинов, ул законный имам, ул беркада киткәне юк, ул бөтенесе не законнар буенча.
Бу баш имам индеме?
Да,
Абдулбари хәзрәт Мөслимов ул кем? Ул икенче имаммы?
Ул баш имам Тәүбә мәчетендә. Бездә бит мәчет. Мәчет. Вот. Бусы Дамир хәзрәт Мөхетдинов. Әле ул хәзерге вакытта ул Равил хәзрәтнең беренче ярдәмчесе булып, урынбасары булып эшли. Шуңа күрә ул китәргә тиеш, тик әле ул гариза язганы юк. Ул не сложил полномочия этим инде. Эшеннән азат ителгәне юк. Бу инде раньше времени. Ничек әйтәләр? Арбаны аттан алдара куйды.
Аны җибәреп, үзен куймакчы иде инде имам иттереп.
Әлбәттә, үзен аны төшереп инде, даже төшермичә дә үзен имам дип сайлатырга.
Шуннан Азербайҗанда таҗиклар җыелды, сайладылар, менә нәрсә булды?
Да, инде кул күтәрделәр аның эчендә, но ул легитимный собрание түгел, чөнки устав буенча аны арасларга мин тиеш әле. Диния нәзарәтенең рәисе, ул сайлап куелганнан соң, безнең устав буенча, мин аны арасларга тиешле буламын. Мин аны расламадым, мин әйттем, бу легитимны түгел, ягъни бу законга каршы килә торган эш дип.
Шуннан гауга дәвам итте инде.
Да, шул гауга дәвам итте. Хәзер дә әле ничек әйтергә, ачык-ачык алмыйбыз, пока менә шул интернетларда йөрәтик. Без үзебезнең бөтен эшләребезне закон рәвешендә алып барабыз, уставка таянып эшлибез, шариатка таянып эшлибез, һәрберсендә. Шуңа күрә безнең якта хаклык, дөреслек дип уйлыйм.
Ә намазларны бу җомга түгел, мондый көндәлек намазларны кем алып бара хәзер?
Безнең монда имамнарыбыз бар.
Юк, Умар хәзрәт килмидемсең менә узган җомгада үзен имам иттереп үзе сайлаттыргач, аннан соң килеп,
ну, кидай да, албатта, ул кетип бара, пока нишеге тийинде. Ул азат итме орнымды. Да, үзен шулай саны таги. Ну, да пары да времени. Да, карарбыз.
Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәте рәисе Гаяз Закиров белән Ландыш Харасовы сөйләште. Бу темага тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, шунда ук фикер алыша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кытай матбугаты Кытайның Украинада бик зур мәйданда авыл хуҗалыгы җирләрен 50 елга арендага алу турында язып чыкканнан соң, Украина ягы бу хәбәрне тиз арада кире кагып, сүз бары тик бергәләп сугару системнары құру турында ғына бара деп шандырды. Қырым татарлары мәселеге нинди мөнәсәбәт белә? Толырақ итеп Дилевар Усманны тыңлайық.
Қытай Украинада 100 мең гектар қой хожалығы топырақларыны 50 елға ижәрәгә алачак. Бу топракларның мигъдары та 3 миллион гектарга кадәр өстерләчәк дигән хәбәрне Чин газетасы язган соң, бу хәбәрне башка матбуат васталары да язып чыктылар. Бу топраклар Херсон, Днепропетровск ве Крымда алганда хабер ителде. Амма Украина тарафыннан бу хабарларда аңылган КСГ Агро ширкеты Кытай ширкет менен имзаланган аңлашмада эч бир ижаре хакында сөз болмаганы, анда тек кой хожалыгы саасында ижбирлик хакында сөз кеткенин билдирди. Бизге Днепропетровск өлкөсү ве Крым топуракларында тамчынын суаруу системаларын yerleştirmeye Kıtay yardım edecek diye KSG Agro'nun yetekçisi Sergey Kasyanov bu işbirlik olur mu yok mu belli değil. Kırım toprakları icareye verilecek olsa biz buna bir taraf yani lakayt olmamız dedi. Azatlık Radyosu'na meclisin toprak meseleleri boyunca komisyonun reisi Zevjet Kurtunerov. Bunda Kıtaysız da çeşit türlü problemler çok dedi o.
Şimdi sonki vaqtda böyle bir malumat peyda oldu. Kıtay Ukraynanın bir şirketi bir anlaşma imzalaganlar. Toprak alacaklar arendaga.
100 bin hektar.
O Dnipropetrovsk ülkesinde. Ama şimdi eğer de tab bu kadar kolemde toprak ayrılsa bu tab Kiev ülkesinin miqdarı toprakları kadar toprak eken bu 3 milyon.
3 milyon sizler.
3 milyon hektar toprak.
10% всей территории Украины.
Bana siz buğa nasıl kıymet keser ediniz? Kırım'da mesela böyle bir proyekt olar keçirecek olar Kırım'da. Ama da Kırım Tatarların meseleleri, toprak meseleleri yıllarla çizilmeyen zamanda. Мына сыз не дис бу мәсәләге
чернозёмные, они чернозём созно кошалар. В Крыму, как правило, чернозёмов нет. Они на чернозёмной, черноземной зоне Украины.
А масыз буга насыл боле бир каршы олажак оласыздыр бит.
Ну, огренме керек. Мәсәлән, 50 000 гектар бедлер охотники рыбакларга совмин бердит. Нин. Мында чок шуула, даже без Китая здесь проблема очень, а? И Могилев все говорит, Кулебай-то, а что, вас же лично не касается, какая вам разница, сколько дали мы?
У нас у топрах меселерин урашас, более меселе, корейслернен де бағлы еды бір заманда Джанко районында.
Да, Медведева Джанкойская.
Доғра, ем, уақты біз более бір наразылықты білдіргенді бұл меселеге, доғра ма?
Да. Олар что-то ехал, бір теплицалар оларанда хурган едлер, сон что-то олар дегенмедлер галба да, и что-то были сани. Но китайцы не такие, китайцы бір саранча дайын. Олар не остановишь.
И бу межесның топрах меселелері бойынша комиссияның рейсі Зевжет Куртумеров еді. 28 сентябрьде Ахмеджитте кешкен Кырым мусульманларының 5-ші курултайында муфти вазифесіне енді 3-ші мүддетке аджи Эмирали Аблаев сайланды. Оның намзеті үшін бір ағыздан 311 делегат рей берді. Бұ сайлауларда ешбір башқа намзет іштірак етмеді. Кешкен афта Қырымға Бухарест татар бірлігінің азалары мақсус автобус тұтып келділер. Олар Қырымның кешіп көшелерінде болынып, Қырым татар мәдениеті тарихынен бағы ерлеріні зиярет еттілер. Бұ зияретінің мақсады аққында Бухарест татар бірлігінің рейсі Мевкуре Ғафар Азаттық радиосына мына не деді.
Bizler Bukureş şubesinden, Romanya'dan Bukureş şubesinden, Tatar derneğinden Kırım'a dedelerimizin yerlerini görmeye biz ziyaret etmeye geldik. Bizim ziyaretimizin maksadı asıl bütün büyük şehirlerini görmeye, onun baba dedelerinin тарихын аңламак үчүн тарихтен калган культур тарабынан бүтүн эл ызларын көрмөк үчүн келдик.
Кайерлерде болдуз, кайсы жерлерде?
Кезерге кеттик, Бахче сарайга, Акыярга кеттик, Ялтага кеттик, анда Ливадияны көрдүк, Керч тарабына кеттик. Биздин Керч тарабынан бир кеман жакшы кабыл эттилер. Сау болсунлар. О, Керч тарабынан болган татарларга сизлер бираз жардым этмеңиз лазым мага көрө. Алар бек узак болган үчүн Ак мешитке сизлер оңдарынын бираз унутасыз, кенарда ташлагасыз.
Сиздин тамырларыңыз кайдан, Кырымдан?
Менин аннам тарапынан, анамдын бабасы 1893'te Бахче сарайдан Стамбулга окумага кетти. Ондан Добруджа тарафына, Романияны Добруджа Кара денизинин күнбаты тарафына оча гибе жиберелер. Демек аннем тарафынан, нелем тарафынан Бахче сарайдан, бабам тарафынан Алтай тарафынданбыз, бизлер уйгур тарафынданбыз.
Мына энди Букреш Кыргыздар дернегинин рейси болдуңуз, канчынчы сенеде?
2012 senesinde Nisan'ın 28'inde seçimde ben Bukureş Tepesi'nin başkan olup seçtiler. Ana şimdi inşallah bir bu 4 sene üzerinde bizde bir seçimde 4 sene kalabiliriz. Bizim Tatarlarga, bizim Bukureş'te, Bukureş şubesinde yaşayan Tatarlarga yakınlık gösterip burada onlarla beraber bizim Tatarların yükseltmek için çalışaman.
Bana ne kadar Kırım Tatar yaşıyor Bukureş'te?
Bukureş'te vardır bir 3000 Tatar var ama bizge dernekke kelgen Tatar şimdi az.
Ne sebepten?
Köpçüleri çalışalar bizim gençler. Ama ben çalışan pek hemen bu gençlerin dernekke tartma çalışaman. Onun için beraber bizmen bu grupta yaşlıların yanında alıp geldim. İki tane gençlerin başkanı bir de yardımcısı. Onlar da inşallah onlara bunda dedelerimizin yerini gösterdik. Burada sizden Akmeşit'ten gençlerle tanıştırdık. Onlar da gelecek sene ayrıca bir ekip yapıp Kırım'ı görmek istiyorlar.
Böyle bir mesele var. Siz buna son vakitte Romanya'da Kırdatlar Bütün Dünya Kongresi'ne geçirme gayesi gönderildi. Öyle bir fikir var. Türkiye'de buna karşı, Kırım'da da çeşit türlü fikirler var. Romanya'da bu meseleye nasıl bakıyorlar?
Bu meselesin bizim Romanya'da bulunan konferans adımız bizler. Onda çözülecek. Oğa göre ben kendim bir laf aytamam. Nasıl çözülse konferansada bunday olacak. Bizler bütün dünyanın Tatarlarını toplap birlikte çalışmaya istiyoruz.
Bu Bukarest Tatar Birliği'nin reisi Mevkure Gafar idi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dileder Osman.
Azatlık Radyosu.
Türkiye'de yaşayan Galim Nadir Devlet'nin 1917 yıl Oktyabr İnkılabı ve Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabından özükler tapışırını devam etmemiz. Kitap 1998 yılda İstanbul'da dünya gördü.
Yılga inkılapka kadar Rusya Müslümanları gadette mektep medreselerde bilim algan. Mındı tertip Rus mağarif kuruluşundan bütünlüğü ayırın bulan halde negizde dini bilim alını temin etken. Şul sebeple Rus hükümeti, Rus avtorları hatta Sovet çırının bir türkün bilgişleri mektep medresede bilim alanlarını tanımagan, onlarını bilimsizler sofuna kırtken.
Асылда бу дұрыс түгіл, шынки шәкіртлер она тілләрінде яқшы білім алған, уқи хәм яза білгеннәр. Белгілі мәктәп мәдрәсәләр шілтәрі ислам дині білән бик нық бәйлі болған. Ғымымен ислам Идел-Урал түбәгі түркі халықларының тұрмышында хәм мәдәниетінде мүхим орын алып тұрған.
Ислам дині Идел-Урал кеңліклерінде бик бұрыл заманда тарала. Танылған дин ғалимы һәм тарихшы Шиһабетдин Мәржәни, Мустафадел Әхбәр фи әхвали Қазан вә Болғар исемле ике томлы мәшһүр әсәрендә җирле болгар төркиләренең исламны Ғаббаси халифасы Әл-Мәмун заманында кабул итүләрен яза. Атаклы шәрхиятчеләр Маркварт, Бартольд, Якубовский һәм Халиков та ислам дине Болгар иленә Урта Азия аркылы 19-нчы йөзнең беренче яртысында килеп кергән дигән фикердә тора. Урыслар христианлыкны рәсми диннәре итеп кабул иткәнгә кадәр якынча 70 ел алда, 989 елда ислам Болгар төркиләре дәүләтенең рәсми дине булган. Русия Федерациясының Аурупа өлеше һәм Себер мөселманнары диния нәзәрәтенең рәисе һәм мөфти Тәлгат Таҗетдин әйтүенә караганда, Болгар ханы Алмас, ягъни Алмыш, Хиҗришә 310 елның Мөхәррәм аеның 16 көнендә ислам динен кабул иткән. Нәтиҗәдә ислам Идел Урал төбәге халкының төп дине һәм тормышының аерылгысыз өлеше хәленә килгән. Алтын Орда һәм Казан ханлыгы чорларында исә иң югары ноктасына ирешкән.
Яуыз Иван ғәскәре тарафыннан басып алынғаннан соң, Қазан ханлығы халқы һәм аның ислам дине зур бәхетсезлеккә тарый. Мәскәү князе халыкны асу кисү белән генә шикләнми. Бөтен мусульман биналарын, мәчет, мәктәп, мәдрәсә, китапханаларны җир белән тигезли. Мусульман халкының зур өлешен сөрдерә. Яуның 15-нче елында Казан тирәсендәге 206 авылдан һәм 60 эре биләмәдән мусульманнар кула. Алар урынына урыслар күчереп утыртыла. Әгәр Казан алынганга кадәр анда 40 мең кеше яшәсә, 1567 елда бу сан 5 меңгә кала. Урыс дәүләте православ чиркәү тарафыннан мусульманнарны 200 ел дәвамында алып барылган изү сәясәтен һәрвакыт яклаган. Бу сәясәтнең бер юнәлеше көчләп чукындыру. Православ чиркәве шул асулларны куллануны 19-нчы гасырның 2-нче яртысына кадәр дәвам иттергән.
Патша хакимияте мусульманнарны көчләп чукындыру белән беррәттән гыйбадәтханәләрне юк итүне дә шит күрмәгән. 1756 елда Казан губернасында 536 мәчетнең 418-е, Тобол губернасында 113 мәчетнең 15-е һәм Астрахан губернасында 40 мәчетнең 29-ы хакимият тарафыннан җимерелә. 1759 елга кадәр Идел буе мусульманнарына мәчет ачарга рөхсәт бирелми.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.